Българско национално. Дарик радио.
Стана 18. Добър вечер. С вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
С военни почести, с присъствието на стотици граждани, беше изпратен първият демократично избран президент на България, доктор Желю Желев. Той почина в петък на 79 годишна възраст. Доктор Желев е първият държавен глава след цар Борис III, изпратен с опело в патриаршеския храм Свети Александър Невски. Още в репортажа на Илия Волков.
Благословен Бог наш, всегда, дни и писни, и във веки века.
Военна церемония на Националната гвардейска част посрещна тлените останки на президента Желю Желев. Попелото беше отслужено от патриарха на Българската православна църква Неофит.
Държавникът, демократ, философът и човекът Желю Желев, който мислише винаги като обединител на нацията, надмогнал партийната дребнавост и политическите боричкания, той показа на всички ни своята справедливост и загриженост към народа, църквата и отечеството.
След църковната литургия президентът Росен Плевнелиев описа доктор Желев като добронамерен, толерантен, с отворено сърце за всеки, какъвто и българския народ.
Желев активно водеше своя кръстоносен поход за истината. Както самия той написа нелеката задача на последната му книга, а вярвам и на целия му живот, бе да дешифрира лъжите, илюзиите и заблудите.
За опелото в София специално дойдоха действащите държавни глави на Македония, Албания и Косово, политици от Балканите, с които доктор Желев е работил през годините. Общественици, действащи и бивши политици също уважиха церемонията. Погребението ще е утре в тесен семейен кръг. Стотици граждани писаха в книгата за съболезнования, която в събота беше отворена в сградата на парламента, а днес беше пренесена и в храм-паметник Свети Александър Невски.
Особен човек в нашата история, един от малкото истински честни хора, които останаха.
Гледаш други политици с палати и с такива неща, а той е живял много скромно и това ни възхищава. Достоен пример за поддържание на политик.
На 1 февруари България отбелязва и деня за признателност и почит към жертвите на комунистическия режим.
Отново бедствия страната, лошото време са и жертви. След ураганния вятър, днес и обилни валежи осложниха обстановката в областите Бургас, Смолен, Кърджали, Хасково, Благоевград, Варна и Добрич. Залети се сгради, пътни участъци и земеделски земи, все още има и много населени места без ток. Полицаи и доброволци издирват 9-годишно момче в санданското село Илиянци, информираха от полицията в Благоевград. Децето паднало във водите на минаващата през селото река. Малолетният бил заедно с баща си. Преминавали през придошлата от валежите река в местността Щавен на Тилинденци. Двамата паднали едновременно в реката. Час по-късно извадили тялото на удавилия се 47-годишен мъж. Детето все още не е открито, информират от полицията. Жена от Шумен, която била на гости в Петрич, е изчезнала край буйните води на река Луда Мара тази сутрин, съобщи за Фокус кмета на Петрич Велю Илиев. Търсенето и за сега остава неуспешно. Полицаите обикалят край речното корито, след като майката на изчезналата жена подава сигнал на 112. До момента е известно, че младата жена от Шумен е излязла сутринта с кучето си, което по-късно е открито на островче в реката, близо до кооперативния пазар в града. Кмета уточни, че заради обилните превалявания Луда Мара е много буйна и нивото й е доста повишено. Почина 30-годишната жена от Бяла, която пострада вчера при инцидент в село Новград. Както ви съобщихме, инцидентът е станал в 7.30 сутринта на третокласния път между селата Ценово и Новград, посока Ценово. Върху лекия автомобил, в който се е возила жената, пада дърво, съборено от силния вятър. Пострадалата е настанена в Русенската болница с фрактура на ребро, разкъсан далак и черен дроб. Въпреки извършената операция, жената е починала. Трима младежи са се изгубили в Рила с нощи на пъти от хижа 7-те езера към хижа Иван Вазов. Туристите изчезнали в местността раздела на над 2600 метра височина. Планински спасители ги издирват от 5 сутринта. По време на акцията обаче един от отрядите попаднал на лавина и половината от спасителите са били затрупани. Те са извадени живи и здрави, но операцията по издирването на младежите бе временно преустановена заради тежките метеорологични условия. Становката е много тежка, духа ураганен вятър, ще изчакаме времето да се нормализира и веднага ще възобновим спасителната операция, заявиха от БЧК. Спасителният отряд е намерил подслон в хижа Рилски езера, където изчаква нормализиране на условията. Въпреки предупрежденията за лошо време и ураганен вятър високо планините, момчетата тръгнали вчера по обед от Рилски езера към Иван Вазов. Майката на едно от момчетата осъществява периодична връзка с тях. С нощи към 20 часа връзката изчезнала, след това те успели да се свържат с хижар. Бедствено положение бе обявено на територията на цялата област Смолен. Най-критична е ситуацията в общините Смолен и Девин. Повишени са нивата на реките Черна и Бяла в Смолен, както и на Върбица и Ярда в общините Родосем и Златоград. Получени бяха много сигнали за наводнени мазета на жилищни блокове и залети пътища. Мобилизирани са всички институции, пожарната, гранична полиция, военни и доброволци. Има евакуирани хора от наводнени къщи в Смолен и Триград. Най-засегнат е смоленския квартал Устово. Населението бе уведомено да премести автомобилите, паркирани близо до речното корито, и изграждат се диги за ограничаване на разливите. Язовир Златоград също преля. Пътя към Триград бе залят от местната река в района на три села. Девин има запушени шахти и придошли води. Местните институции уверяват, че няма опасност за хората, но родопчани са изплашени, тъй като още помнят голямото наводнение от лятото на 2005. Вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на отбраната Николай Ненчев пристигнаха в Смолен късния следобед заради бедственото положение в града и областта. Дончев заяви, че трябва да се преосмисли целият начин, по който се гради инфраструктурата, а Ненчев изрази готовност за увеличаване на броя на хората и военната техника за овладяване на ситуацията. Чуйте какво още заявиха двамата при визитата си в Смолен.
От тук нататък това, което наричаме бедствие, ще е по-скоро обичайна характеристика на климата. Нас ни предстои да преосмислим целият начин, по който се гради инфраструктура. Обем на дъждоприемните съоръжения, дебити, които могат да поемат. Промените в климата не са теоретична тема, те по-скоро са факт. Така че всички норми, по които градим, и пътища, и отводнителни съоръжения, и мостове, и всякакъв друг вид инфраструктура трябва да бъдат преосмислени, за да бъдем по-готови за всички подобни стихии. От гледна точка на организация, от гледна точка на взаимодействие между институциите, всички бедствия през последните години научиха да работим по-добре. Трябва да се научим да стоим по-добре.
Няма основание за безпокойство. Ако има нужда, ще увеличим. Имаме готовност да увеличим бройката на хората, включително да участваме и с различна техника, ако това е необходимо. Имаме готовност във всеки един момент, във всеки конкретен район да реагираме в рамките на, дето се казва, няколко часа. На място сме, съпричастни сме, оказваме помощ във всяко отношение.
Трите момчета, издирвани в Рила планина, са открити в хижа Иван Вазов. Това е казал преди минути за Фокус председателя на Българския червен кръст Христо Григоров. Както вече ви съобщихме, сигнал за тяхното изчезване бе подаден вчера, след като се предполагаше, че са се загубили в местността раздела, докато са се опитвали да се придвижат от хижа Рилски езера към хижа Иван Вазов. Четири общини във Варненска област е обявено бедствено положение към момента. В две от тях това е частично и се отнася за няколко бедстващи села в общините Аксаково и Провадия. В Аврен и Дългопол е обявено бедствено положение за всички населени места. Това заяви пред Дарик областния управител на Варна Стоян Пасев. Александър Коларов информира.
Заради обилните валежи в четири общини във Варненска област е обявено бедствено положение. Най-тежка е ситуацията в Дългопол и в селата до Провадия. Проблем създават непочистените дерета, като улиците в Дългопол са наводнени. Скъсан водопровод на ВИК има на река Батова. Областният управител на Варна Стоян Пасев е издал разрешение умишлено да бъдат скъсани дигите на два язовира в община Провадия, тъй като е имало непосредствена опасност за населените места.
Шумен спира да вали, оттам тича се чака да прелее и Цонево, и затова разрешихме да се скъса чрез взрив в едната дига преди Дългопол на река Камча до село Красимир.
В няколко села в Аврен няма вода, а на места в Дългопол няма ток. Язовир Елешница прелива с 90 кубични метра в секунда. В село Бозвелиско има две паднали къщи. За последните 12 часа в Аксаково са се изсипали 67 литра на квадратен метър. Нарушени са комуникациите, като е прекъснат достъпа до някои населени места. Залят е мостът, който свързва селата Водица и Засмяно. Изцяло е отнесена пътната настилка вследствие на преливане на реката и свичане на вода от високите части на село Долище. Наводнени са улици, а вилната зона е недостъпна както за хора, така и за техника. Нивото на реката в село Крумово се е покачило драстично и е прекъсната връзката между двата квартала на селото. В Ботево също е повишено нивото на реката, следствие на което вода е излязла от коритото и ниската част на селото е под вода. В Кантарджиево водата е подкопала моста, по който е невъзможно преминаване на автомобили и е прекъсната връзката между селото и главния път. Александър Коларов, Дарик Радио, Варна.
В част от община Добричка също е обявено бедствено положение. Засегнати са селата Драганово, Опанец, Богдан, Батово, Славеево, Бранище, Челино, Ново Ботево и Поп Григорово. Продължава да е затворен пътят Добрич, курорта Албена, заради наводнен участък между селата Стефаново и Оброчище. Под вода и пътя между селата Оброчище и Кичево. Заради паднал електрически стълб, без ток е останал село Батово. В същото село и в местността Омали и край Добрич са спрени помпените станции на ВИК, посочиха от областния съвет по сигурност. Язовир Одринци в Добричка област се изпуска контролирано с дебит 500 кубика в секунда, за да се избегне опасност от преливане. С спирането на дъжда обстановката в областта започва да се нормализира. Екипи на пожарната са отводнявали 15-ти на обекта, приземи на частни имоти и на целодневната детска градина номер 24 в Добрич. Пожарникари продължават да работят на пречиствателната станция в Кранево и на станцията за канализационни води Добрич. Водата в Бургас се оттича. Ураганният вятър събори дървета, отнесе покриви, разби автомобили и премести будки, завесници и малки павилиони. Жертви и пострадали за щастие няма. Екипи продължават да отстраняват многобройните щети на територията на цялата община, информира Весели Максимов.
Противопожарната служба и гражданска защита не успяха да реагират на всички многобройни сигнали и бяха подсилени с екипи на всички почистващи фирми. Ураганният вятър изтръгнал от земята десетилетни дървета, а други пречупи. Десетина автомобила бяха смачкани от тях и по-тежки клони. Пред операта се стовари около 40 годишен бор. Десетки рекламни пана, а и цели ламаринени покриви бяха отнесени от вятъра. Части от метален гараж предизвикаха временно разстройство на движението в комплекс Меден рудник. Мандренското езеро заля пътя Бургас Средец. Хора от Дебълт са евакуирани по високи места в село. Удавени са животни. Будки и павилиончета по автобусни спирки и в центъра на града бяха отместени. Има много наводнени подлези, под почти метър вода са съоръженията до църквата Свети Атанасий в комплекс Изгрев, до университет професор Асен Златаров, до строителния техникум и на улица Никола Петков. В някои части на общината електричеството все още прекъсва. Затворен път е Долно езерово Лукал Нефтохим заради силно наводнение в разклона. Отсечката Меден рудник Твърдица също е неизползваема заради разлива на езеро Мандра. Езерото Вая не е преляло, всички водоеми са под засилен на наблюдение. Частичното бедствено положение в кварталите Лозово и Долно езерово остава. Там са залети десетки къщи и дворове. Стихия със скорост 25 метра в секунда изтръгна покрива на читалище Просвета 1888 в Поморие. Затворени са отсечките Страцин Просеник, Горица Гълъбец и Горица Гюльовца. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Две села в Кърджалийска област, около 600 жители, бедства след падналите обилни дъждове. Това са селата Софийци и Нановица. Моста, който осъществява връзката на Софийци с останалия свят, е залят и за сега няма алтернативни пътища. Подобна е ситуацията и в района село Нановица, където живеят около 450 души. Заради наводнение е непроходим двете посоки изхода на Кърджали към Хасково през ОЦК. Населените места с прекъснато електроподаване са над 20. Екипи на електрозахранването работят непрекъснато за отстраняване на повредите. Стана ясно на свиканото спешно заседание на кризисния щаб към областния управител Илия Илиев, което участва и народният представител Цвета Караянчев. Ще търсим алтернативни маршрути, за което имаме потвърждението за съдействие на всички държавни институции на територията на областта, каза Илиев. По думите му, готовност за реакция и жандармерийска високопроходима техника, но според него дори тя би се затруднила с придвижването до бедстващите. Няма условия за обявяване на бедствено положение в област Кърджали, за което е необходимо според закона поне две общини в региона да са заявили подобно намерение обобщи областния управител Илиев на заседанието на свикания спешно кризисен щаб и допълни, че поддържа постоянна връзка с кметовете на засегнатите населени места. Количеството на валежите в Кърджали надхвърли 200 литра на квадратен метър. Най-високи нива са отчетени на територията на община Кирково – 210 литра на квадратен метър. Според областния управител, ситуацията с увеличения воден поток по каскада Арда е под контрол. Две от преливните клапи на язовир Кърджали и всичките 9 на язовир Студен кладенец са отворени, докладва по време на заседанието началника на пожарна безопасност и защита на населението Христо Тодоров. По думите му, на територията на област Кърджали преливат почти всички микроязовири. От областното пътно управление докладваха, че към 15 часа са затворени 3 пътни участъка заради свачеща и нарушена пътна настилка. Кобилен е Брезен, Боровица при Брезен, Крумовград, Студен кладенец, Хасково при Студен кладенец и Момчилград, Нановица, Гурголица. Повече от 100 аварийни екипа на Евиен работят за възстановяване на електрозахранването в Югоизточна България. Много райони остават без ток. Засегнати са много населени места в областите Пазарджик и Кърджали, Смолен, Бургас и Ямбол. Пазарджик без електрозахранване са високите части на общините Пещера, Батак, Велинград и Панагюрище. В областите Кърджали и Смолен без захранване са предимно малки села и махали. Към 15 часа без ток са около 14 населени места с 3000 клиенти в София област, съобщи ЧЕС. Продължава работата за отстраняване на повредите в селата Марчаево, Горни Лозен, Долни Пасарел, Сухотол и Мало Бучино, както и във Владая. 6000 са засегнатите клиенти в Софийско. Към 15 часа без ток са около 40 населени места с 16 000 клиенти в област Перник. Без ток са около 30 населени места и 12 000 абонати в област Кюстендил. В област Благоевград са засегнати 6 населени места с 1400 абонати. Екипи на Министерство на енергетиката съдействат за възстановяване на електрозахранването във всички засегнати райони на страната. Ситуацията в Владяна, каза министра на енергетиката Теменушка Петкова при посещение в областите Перник и Кюстендил, съобщават от Министерството. С изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг Жаклен Коенф бяхме на място в Перник, където имаше сериозни затруднения след възникнала повреда в ТЕЦ Републик. След наместа на служители на електроенергийния системен оператор, аварията бе отстранена. Това, разбира се, даде възможност за по-ритмично захранване на района, обясни Петкова. Далекопровод, местността Трите Буки в Осогово над Кюстендил бе повреден от паднали дървета. Министър Петкова получи уверение от екипи на ЧЕС, че до часове аварията ще е отстранена. Заместник министрите Жечо Станков и Николай Николов посетиха районите Бургас и Смолен, където също се работи интензивно за възстановяване на електроснабдяването. Екипи на енергийния оператор оказват съдействие при отстраняването на повреда под станция Елин Пелин. По думите на министър Петкова, до вечерта електрозахранването повечето населени места ще е възстановено. 7 жп инцидента белязаха днешния ден. Причините са различни. Паднала скална маса, счупени клони, прекъсната контактна мрежа, наводнен железен път, съобщи транспортния министър. По думите на Ивайло Московски, на всички места се работи, като в рамките на деня се очаква всички проблеми да бъдат отстранени. Министър инспектира мястото на подбалканската жп линия, където сутринта дерайлира влака от София за Бургас. Той съобщи, че по първоначални данни няма информация за човешка грешка. Причината за инцидент е по-скоро техническа незацепване на стрелката преди гара Стряма. Тепърво обаче ще се уточнява дали незацепването на стрелката е причинено от човешка грешка или техническа неисправност и тогава евентуално ще се мисли каква и на кого ще се търси отговорност, добави транспортния министър. Късмет е, че влака се е движил с 24 км в час преди гарата, при изискуемите 25 км и се е разминало само с материални щети, коментира още министър. Сигнал за инцидента е подаден около 9.30. 15-те пътници от композицията са извозени с автобус. Конкретно за инцидента преди гара Стряма в Клисура може да отнеме малко повече време. Ще се забави и възстановяването на движението по жп линията Благоевград Симитли. Там, по думите на Ивайло Московски, паднала скадна маса е повредила локомотива и затова отстраняването на проблема ще стане по-бавно. Мъж държа под напрежение полиция и съседите си в столичния квартал под Дуене. Снощи започнал да хвърля по къщнина през балкона си. Разтревожените съседи подали сигнал около 19 часа. Район е отцепен от полиция. При появата на униформените обаче мъжът се барикадирал дома си и продължил да хвърля предмети, дори и мебели. От прозореца му полетял и домашният му любимец, който паднал в опънато от екипите платнище. Повец спецполицаи нахлуха в дома, го изкараха със сила. 38-годишният мъж е откаран от медицински екип за цялостен преглед Център за психично здраве, съобщи МВР. Изхвърлил е почти цялата си покъщнина при инцидента. Леки повърхностни наранявания получил униформен служител. Млад перничанин е бил убит миналата нощ при скандал заведение. Инцидент е станал около 3 часа в механа в пернишкия квартал Исток. До убийството се стигнало след скандал, прераснал в бой между две компании. При разправията младия мъж бил намушкан с нож, като удара се оказал фатален. По неофициална информация загиналият е популярен като калата от Мошино и криминално пореден. За подозрение за убийството е чужденец, постоянно пребивавал в Перник. Запознати твърдят, че бил арменец Симер Тур, който преди години стопанисвал заведение в същия квартал. Веднага след трагедията той избягал и се укрил. Последствие задържава полицията. Няма опасност хората, които се включат в сдруженията за безплатно саниране на блокове, да загубят апартаментите си. Сдруженията, които ще се създават, за да кандидатстват дадена кооперация по програмата за безплатно саниране, са целеви и нямат правомощията да се разпореждат със собственост и да определя дали някой има задължение към местната хазна, заяви във Варна регионалния министър Лиляна Павлова. Препълнената зала пленарна на общината, тя запозна варненци с процедурите и начините за кандидатстване по програмата за саниране. Александър Коларов информира.
Регионалният министър отговори на притесненията на част от варненци, че ако участват в сдружението и дължат пари, може след време да им бъдат отнети апартаментите или да се наложи да попълват декларации пред данъчните.
Никой по никакъв повод през тази програма, през тези сдружения не може да засегне ничия част на собственост, само заради това, защото някой е кандидатствал да получи безвъзмездно държавата 100% финансиране.
В програмата е заложено в кооперациите, които се отопляват спарно, да бъдат подменени вертикалните тръби. Павлова уточни, че паралелно с това тези блокове, които имат желание да преминат на индивидуално отчитане, могат да го сторят, като ще се финансира смяната на вертикалните с хоризонтални щрангове. За да се случи това е нужно цялата кооперация да е свързана с топофикация и да има 100% съгласие от живеещите. Министър Павлова увери, че няма да има проблем блокове, които нямат алтернативен източник на електроенергия, да кандидатстват по програмата.
Целта е тези сгради, особено в тези сгради, които нямат някакви източници на отопление и се отопляват на ток. Отоплението на всички апартаменти на ток е най-енергийно неефективното, защото той е най-скъпо. Затова за тези сгради ще се предложи алтернатива, за да можем да постигне съответния клас на енергийна ефективност, но те могат да кандидатстват и вече обследват. Следването ще покаже какви са възможностите, каква да е системата, по която се отопляват.
Заради орязването на 290 незаети щатни бройки, служители от системата на пожарната безопасност и борба с авариите излизат на протест, затова предупредиха от синдиката Огнеборец, който членуват над 2000 служители от системата. Синдиката отскоро е и част от КНСБ. Огнеборците съобщиха, че ръководството на МВР отказва среща с тях и затова на 7 февруари ще протестират пред сградата на Министерството в София. Още от Илия Вълков.
От синдикат Огнеборец изразиха учудване за това, че за тази година бюджетът за пожарна и аварийна безопасност е около 30 милиона лева повече спрямо 2014 година, а ръководството на МВР е решило да закрие 290 свободни щата, които не са заети. Любомир Еленков и Венцислав Стойков от синдикат Огнеборец поискаха не само да се запазят досегашните 1100 свободни места за служители в системата, но и да се обявят още 1650.
Това е факта, че от щата на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението се съкращават незаети длъжности в размер на 3,5%. Това са едни длъжности, на които ние разчитахме, че ще бъдат назначени хора, за да могат да попълнат недокомплекта на щата в оперативния състав, а именно спасители, водачи на специални автомобили и пожарникари, и по този начин да можем адекватно да отговориме на предизвикателствата, които стоят пред нашата служба.
В над 55 общини ние нямаме изградени структури. Всеки един щат ни е изключително важен. Не можем да правим повече компромиси и затова категорично заявяваме, че не искаме нито един щат да се съкрати от тези, от намерението за съкращаване на 290 щатни бройки. С този крайно недостатъчен бюджет, това перманентно недофинансиране, се правят икономии, но тази икономия държи службата в една летаргия. Виждате, ето от вчера, от този ден е показателно какво се случи във Вършец. В участъковата районна служба е двама пожарникари с един стар грохнал автомобил, а точно тогава, защото никой не може да предвиди кога и какво ще се случи.
Синдикалистите призоваха ръководството на МВР да ги приеме и да гласуват заедно стратегия за назначаване на служителите в системата на пожарната безопасност, борбата с авариите и бедствията.
Пенсионната вноска за първия пенсионен стълб да се увеличи с между 1 и 2%. Това е едно от предложенията за пенсионни промени на БСП, които бяха обсъдени по време на двудневния семинар на социалистите Пловдив. Предстои изпълнителното бюро на партията да излезе в официална политическа позиция по пенсионните въпроси на 10 февруари, каза депутата Корнелия Нинова. Тя допълни, че предлагат възможност за ранно пенсиониране и увеличаване на максималния осигурителен праг до 10 минимални работни заплати.
Предлагаме да се замрази стажа и възрастта за пенсиониране такива каквито са сега и да не се повишава. За сме увеличаването на максималния осигурителен праг до размера на 10 минимални работни заплати. За увеличаване на самия размер на вноската осигурителна, защото от 2000-та година насам тя постоянно се намалява. В резултат на това в бизнеса останаха 22 милиарда лева. за тези години. Но очакванията, че той ще ги реинвестира в технологии, в работни места и в доходи, не се случи. Тоест това постоянно намаляване на вноската не дава ефекта, който очаквахме, освен че увеличи дефицита в НОИ. Затова нашата идея е да започне да се увеличава осигурителната вноска с до 1-2%.
Националната агенция по приходите организира томбола, в която ще раздава таблети. Печелившият ще може да получи наградата само ако представи регистрирана от него касова бележка за извършена покупка на продукт или услуга. Томболата е насочена към всички ученици в България. Нейната цел е да даде на младите основна информация за данъците и смисъл от плащането им, както и да даде практически съвети за финансовата система. Томболата е достъпна чрез Facebook, както и мобилни приложения за Android и iOS. Тя ще продължи до 31 май. През този период ще бъдат раздадени два таблета, два фотоапарата и игрална конзола. Първият печелищ ще бъде избран на 2 февруари, като за момента има 900 участници, които са регистрирани на 35 000 касови бележки. Няма ограничение на броя на бележките, които могат да бъдат регистрирани, но е задължително те да бъдат запазени и показани при връчването на наградата. Томболата е част от кампанията Влез в час с данъците 2. До края на учебната година 80 данъчни служители ще посетят близо 120 училища в цялата страна. Те ще се срещнат с около 20 000 ученици и ще им дадат разяснения и съвети за данъците и финансовата система. Шестимата българи, които бяха задържани в плен в началото на тази седмица в Судан, са били освободени. В момента те се намират в град Ида в Южен Судан. Новината потвърди ръководителя на компанията Хелиер Георги Спасов. Шестимата българи са екипаж и пътници на хеликоптер на компанията, който на 26 януари е принуден да кацне в района на град Кадубли. Там те бяха задържани от бунтовническа групировка с името Народно движение за освобождение на Судан Север. Хеликоптера изпълнявал редовни полети по договор със Световната продоволствена програма на ООН. Българските граждани са на сигурно място в ръцете на екип на Световната продоволствена програма на ООН. Това съобщиха от външното ни министерство. Националният календар 1 февруари е ден за признателност и отдаване на почет на жертвите на комунистическия режим. Денят за почет и признателност към жертвите на комунизма е обявен през 2011 по инициатива на президентите Желю Желев и Петър Стоянов. Тази година се навършват 70 години от нощта на 1 февруари 1945, когато в резултат на издадената от първи състав на така наречения Народен съд присъди са екзекутирани десетки представители на политически, обществени, интелектуален елит на Третата българска държава, между които трима регенти, 67 народни представители от 25-то Народно събрание, 22 министри, 47 генерали и висши офицери, 8 царски съветници. По традиция, столицата, възпоменанието се проведе на мемориала на жертвите на комунизма пред НДК с полагане на венци и цветя. Присъстваха Петър Стоянов, президент на България между 1997 и 2002, министър на отбраната Николай Ненчев, кмета на столицата Йорданка Фандъкова и заместник-председател на Народното събрание Димитър Главчев. Цветя бяха изпратени от премиера Бойко Борисов. Държавният глава Росен Плевнелиев подчерта, че има годишнини, които честваме с гордост. Има събития, богатата история на нашата родина, които с основание подхранват националното ни самочувствие. Но има и събития, които просто не трябва да се забравят и сме длъжни да предаваме от поколение на поколение, за да не се повторят грешките от миналото. По думите му е важно на днешната дата да си спомни какво се е случило преди 70 години и как то се е отразило на историята на България. Държавният глава обясни, че е важно да не забравяме, че дори през времето на тоталитарни режим е имало хора, които с цената на живота си, с бъдещето на децата си са удостоявали правото да се наричат свободни.
Времето.
В понеделник ще се зарежи меко за началото на февруари. Ще е предимно облачно, с времени разкъсвания на облачността, главно на Южна България, но само на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. През нощта срещу вторник вече на повече места се очаква да превали, като в Северозападна България дъжда ще преминава в сняг. Вятъра ще е слаб. Сутринта температурите ще са между минус 1 и 4 градуса, в Югоизточна България между 6 и 9. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, в най-южните райони и до 13, в София около 7 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Пътната информация.
Възстановено е движението по главния път Бургас-Варна, възстановено е движението през прохода на Републиката, възстановено е движението през Ришкия проход, с изключение на наводнение от частък между разклон Ивански и разклон Кълново.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.